Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kiongozi wa serikali ya mpito ya Sudan ameahidi kushirikiana na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC katika kesi yake dhidi ya kiongozi wa zamani nchini humo Omar al-Bashir. Waziri Mkuu Abdallah Hamdok alikutana jana na ujumbe kutoka ICC ukiongozwa na mwendesha mashtaka Fatou Bensouda. ICC imetoa hati ya kukamatwa kwa Bashir kwa tuhuma za mauaji halaiki na uhalifu dhidi ya binadamu kuhusiana na ghasia katika mkoa wa magharibi wa Darfur mwaka 2003. Al-Bashir alijibu uasi wa Darfur dhidi ya utawala wake kwa kupeleka wanamgambo wa Janjaweed ambao wanatuhumiwa kuua hadi watu 300,000 na kuwafurusha makwao watu wapatao 2.5 milioni. Al-Bashir alipinduliwa na jeshi April mwaka 2019 kufuatia maandamano makubwa katika mji mkuu Khartoum na kwingineko ambao yalianza Disemba mwaka 2018. Hivi sasa anatumikia kifungo cha miaka miwili jela nchini Sudan kwa tuhuma za ufisadi, na kwa sasa yuko kwenye kesi ya mapinduzi ya mwaka 1989 ambayo yalimuingiza madarakani. Shule nchini Ethiopia zimefunguliwa tena hivi leo Jumatatu baada ya kufungwa kwa zaidi ya miezi 7 kwa sababu ya janga la virusi vya korona nchini humo. Shule zinafunguliwa tena kwa awamu huku wanafunzi katika wilaya za vijijini wakirejea madarasani kwanza. Shule zilifungwa baada ya nchi hiyo kuripoti kesi ya kwanza ya virusi vya korona mwezi Machi mwaka huu. Nchi hiyo inalenga kufungua tena shule zote za msingi na sekondari ifikapo katikati ya mwezi Novemba. Baadhi ya wazazi bado wana wasiwasi mkubwa kuwarejesha watoto shuleni, lakini wizara ya elimu nchini humo imesema imechukua hatua muhimu za kupunguza hatari ya kusambaa kwa virusi vya korona kwenye shule zote. Moja ya hatua hizo ni kugawa barakoa takriban milioni 50 kwa ajili ya walimu pamoja na wanafunzi. Wale walio katika mwaka wa mwisho wa masomo katika shule za sekondari bado watalazimika kufanya mitihani yao kwa njia ya mtandao. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington. Kura zinaendelea kuhesabiwa nchini Guinea kubaini ni nani atakuwa rais mpya wa taifa hilo la Afrika Magharibi. Uchaguzi wa Jumapili ambao uliwahusisha rais aliyeko madarakani Alpha Conde dhidi ya kiongozi wa upinzani Selu Dalin Diallo ulisitisha kilele cha miezi kadhaa ya machafuko ya kisiasa juu ya katiba mpya yenye utata ambayo ilimruhusu Conde kupitisha kikomo cha mihula miwili kwa wadhifa wa rais. Conde alikuwa rais wa kwanza kuchaguliwa kidemokrasia nchini Guinea mwaka 2010 baada ya miongo kadhaa kama mwanaharakati wa upinzani. Katiba mpya ilichochea maandamano makubwa na kukosolewa vikali na makundi yanayofuatilia haki za binadamu kuhusu kurudi nyuma kwa demokrasia nchini humo. Angalau watu 50 wameuawa katika mwaka uliopita wakati wa maandamano makubwa juu ya katiba mpya. Usiku wa kuamkia uchaguzi, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa taarifa inayotoa wito kwa wadau wote wa nchini humo kuhakikisha kuwa upigaji kura unafanyika kwa njia ya umoja na amani. Marekani imeonya kwamba viwango vya juu vya ghasia nchini Afghanistan vinatishia kuvuruga makubaliano ya Washington ya kujenga amani na waasi wa Taliban pamoja na mashauriano ya amani yanayoendelea huko Afghanistan. Zalmai Khalilzad, mjumbe maalum wa Marekani kwa taifa hilo lililokumbwa na machafuko, alitoa onyo hilo Jumatatu wakati Taliban ilipozidisha mashambulizi ya uwanja wa vita dhidi ya vikosi vya usalama vya Afghanistan pamoja na mashambulizi makali wiki iliyopita katika jimbo la kusini la Helmand. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia uchaguzi wa Tanzania, hasa tukikiangalia chama cha ACT Wazalendo, ambapo hivi sasa kumetokea hali ya mkanganyiko kidogo juu ya mgombea urais wa chama hicho na viongozi wa juu ambao tayari wameshatangaza kumuunga mkono mgombea wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu, ambao vile vile hayo yakitokea hii leo, mgombea wa chama hicho cha ACT Wazalendo Bernard Membe amejitokeza na kusema kwamba yeye bado ni mgombea urais wa chama cha ACT Wazalendo. Hiyo itakuwa katika sehemu ya kwanza ya matangazo yetu ya Kwa Undani. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani hii leo basi tutaangazia mahala tulipo katika uchaguzi mwingine wa hapa Marekani, uchaguzi ambao bado una mvutano mkubwa hasa kwa wale wagombea wawili, bwana Joe Biden na Rais Donald Trump, ambao kwa kweli mpaka hivi sasa ni ngumu kueleza upepo wa uchaguzi huu utaelekea wapi. Tutaangalia swali hili kwa undani, wapi tupo mpaka hivi sasa katika matangazo haya ya leo. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo, na nakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Katika matangazo ya Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania, ambapo mgombea urais kupitia chama cha ACT Wazalendo Bernard Membe amesisitiza hii leo kwamba yeye bado ni mgombea wa nafasi ya urais kupitia chama hicho na ataendelea na kampeni za kunadi sera za chama chake kwa siku zilizosalia kufikia siku ya kupiga kura, yani hapo Oktoba 28 mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo, Membe ambaye alijiunga na chama cha ACT Wazalendo mara baada ya kufutwa wanachama kwenye chama chake cha zamani, Chama cha Mapinduzi CCM, amesema hali katika chama hicho ni shwari kabisa na wameyamaliza licha ya viongozi wa juu wa chama hicho Zitto Kabwe na Maalim Seif Sharif Hamad kutangaza kumpigia kura mgombea urais wa Chadema katika uchaguzi mkuu ujao. Ikumbukwe kwamba siku zilizopita mwenyekiti wa chama hicho cha ACT Wazalendo, ambaye vile vile ni mgombea urais wa Serikali Mapinduzi Zanzibar, alitangaza bayana kwamba anaamini rais wa Tanzania atakuwa Tundu Lissu na wao wanaomuunga mkono. Lakini vile vile kauli hiyo ilitolewa na kiongozi mkuu wa chama hicho Zitto Zuberi Kabwe, akieleza kwamba wao wanamuunga mkono mgombea wa chama cha Chadema Tundu Lissu. Licha ya hayo kulitokea mkanganyiko mkubwa juu ya nani hasa ama hali halisi ya ugombea wa Bernard Membe katika chama hicho cha ACT Wazalendo. Kwa hiyo leo hii amejitokeza, amesema kwamba anachoamini ni kwamba kura za wananchi ndizo zitakazoamua nani atakuwa rais wa nchi hiyo. Kwa watu kadhaa kusimama na kusema hawatampigia kura haimaanishi kwamba hataingia kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi. Lakini vile vile aliendeleza kueleza kwamba yeye hakuendelea kufanya kampeni na badala yake kuibuka katika siku za mwisho za uchaguzi. Amekiri kwamba hali ni ngumu ya kifedha kwa ajili ya kampeni ya chama chake cha ACT hicho Wazalendo. Lakini sasa kutokana na hayo, kwa kweli mambo yamekuwa mengi sana juu ya mustakabali mzima. Lakini kwanza tumsikie hapa Bernard Membe hii leo akiwa na wanahabari akielezea hali halisi ya ugombea wake urais, ikizingatiwa kwamba amekuwa kimya hata kwenye kampeni.
Sisi tuko pamoja, hatuna mgawanyiko wowote. Waliosema ni individuals na tumeyamaliza. Chama cha ACT kina mgombea anaitwa Bernard Camillus Membe. Chama kile kama vyama vingine kimeorodheshwa kwenye buku au fomu ya wagombea uraisi 15. Nipo namba 9 pale. Kila mtu kwenye chama chochote, na mimi nataka niseme hivi, wapo watu ndani ya CCM hawatampigia kura Magufuli, lakini watakwenda kwenye chama. Wapo watu ndani ya Chadema hawatampigia kura kabisa Tundu Lissu, lakini lazima tuwaheshimu, watakwenda kwenye chama. Watakuwepo watu ndani ya chama cha ACT hawatampigia kura Membe. Wawili wameshosema, lakini wanaweza kubadilisha gia ndani. Msiona aibu kueleza kwamba hali yetu ya kilogistics na ya kifedha ni ndogo na tunahitaji misaada ya kutoka ABCD 20. Sasa tunaomba msaada, tunajisukuma wenyewe. Tutauza tulichopo, na ni kwa fahari kubwa. Na hata kwenye fomu ya msajili anaona fahari kuambiwa hatukuwa na fedha, lakini tumefanya uchaguzi kuliko ulikuwa na mabilioni ya hela upate shida ya kuyaeleza uliko yatoa.
Naam, basi huyo ni Bernard Membe ambaye ndiye mgombea urais wa chama cha ACT Wazalendo. Lakini ikumbukwe kwamba matamshi ya viongozi wa juu kabisa wameshaeleza bayana kwamba wao wanamuunga mkono Tundu Lissu katika uchaguzi huo wa mkuu wa Tanzania ambao unatarajiwa kufanyika hapo Oktoba 28. Kutokana na hilo, nikamtafuta katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Ado Shaibu kufahamu hali halisi ya ni nini hasa kinachoendelea ndani ya chama cha ACT Wazalendo, ikizingatiwa kwamba Membe bado anaendelea kutangaza kwamba yeye ni mgombea wa ACT ili hali viongozi wa ngazi ya juu wa chama hicho wameshatangaza bayana kwamba wao wanamuunga mkono Tundu Lissu ambaye ni mgombea wa chama cha Chadema.
Msimamo wa chama cha ACT Wazalendo uko dhahiri, umetolewa kwa mara ya kwanza na ndugu Zitto Kabwe, kiongozi wa chama chetu, mara baada ya kupona katika ajali. Alifanya mkutano mkubwa wa juzi na ameweka bayana kwamba msimamo wa kamati ya uongozi ya chama cha ACT Wazalendo ni kumuunga mkono ndugu Tundu Antipas Lissu ili kuweza kuweka mshikamano mkubwa katika kambi ya upinzani na kurahisisha wajibu wa kuitoa CCM madarakani na kutamatisha uongozi wa ndugu John Pombe Magufuli. Huo si msimamo wa Zitto, huo sio msimamo wa Maalim Seif Sharif Hamad, bali ni msimamo wa chama. Na kile ambacho ndugu Bernard Membe amekisema kimejikita katika msingi wa kisheria, kwa sababu ili mtu aweze kujitoa katika kinyang'anyiro cha kugombea, basi anapaswa kuchukua hatua kadha wa kadha ili kuwezesha asiwemo katika karatasi ya kupigia kura. Kwa bahati mbaya mambo hayo hayakufanyika kwa wakati, kwa hiyo karatasi za kupigia kura zimetoka zikiwa na jina la ndugu Bernard Membe, na hivyo basi kisheria ndugu Membe anabaki kuwa sehemu ya wagombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Msimamo wa Membe mwenyewe unaonekana kama vile ana kinzana na msimamo wa chama, maanake yeye anasema yeye bado ni mgombea wa chama cha ACT Wazalendo. Yeye mwenyewe binafsi kwa nini hatamki kwamba anamuunga mkono Tundu Lissu kama viongozi wa chama walivyosema?
Ukisikiliza kwa makini kile ndugu Membe anachokisema, kinaonesha wazi kwamba kutokana na mkanganyiko huo wa kisheria, yeye asingependa kuchukua hatua tofauti. Hayo ni maoni yake ya kibinafsi, lakini ikumbukwe kwamba mgombea wa ngazi yoyote ya uchaguzi Tanzania sharti adhaminiwe na chama cha siasa, na ndugu Membe alidhaminiwa na chama cha ACT Wazalendo. Hivyo basi kuna mambo hawezi kufanya ikiwa.
Sasa kile ambacho watu wanataka kufahamu, je, kwa nini imekuwa hivyo? Kama mlikuwa mna nia ya kutaka kuwa na mgombea mmoja, kwa nini mliruhusu Bernard Membe awe mgombea wa ACT Wazalendo na baadaye mnaonekana kubadilika? Nini hasa ambacho kimetokea katikati? Kuna wengine wanasema kwamba inawezekana hamuamini Bernard Membe.
Uchaguzi wa safari uligubikwa na sintofahamu kubwa, hasa iliyojengwa katika misingi ya wasiwasi inayotokana na uzoefu tuliopata katika uchaguzi wa serikali za mitaa, ambapo tulipoteza wagombea wetu zaidi ya 90% wa ngazi za vijiji, vitongoji na mitaa. Kwa hiyo tunaingia katika uchaguzi mkuu tukiwa na tahadhari kubwa. Na tulikubaliana, kwa sababu tulikuwa na timu za mazungumzo ya Chadema na ACT Wazalendo, na Bernard Membe aliarifiwa mapema kwamba kwa maana itakumbukwa kwamba tangu ndugu Tundu Lissu atangaze kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kumekuwapo na mjadala mkali wakati ule uteuzi kama kisheria ndugu Lissu anastahili kuwa mgombea wa urais ama la. Kwa hiyo ilikuwa ni kama kuchezea shilingi pichoni kwa upinzani kuegemea upande mmoja.
Je, uhusiano wa Bernard Membe na chama cha ACT Wazalendo upo mzuri?
Ndugu Membe mpaka sasa ni kiongozi wa kitaifa wa chama chetu. Kumbuke kwamba baada ya ndugu Membe kutangaza kujiunga na chama chetu, chama kilimpa heshima kutokana na rekodi aliyoiweka katika uga wa kidiplomasia na kumfanya kuwa mshauri mkuu wa chama. Kwa hiyo ndugu Membe anabaki kuwa mshauri mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, nafasi ambayo inamfanya kuwa mjumbe wa vikao vyote vikuu vya maamuzi. Na mpaka sasa hakuna mkutano iliyotokea mpaka kauli ya leo inapotolewa. Mimi nadhani kwamba msingi wa mazungumzo ya ndugu Membe ya leo utazamwe katika mwelekeo uchambuzi wa kisheria, kwamba yeye anataka kuegemea katika sheria, lakini sisi tunakwenda zaidi ya sheria, kwamba mahitaji ya Watanzania kwa hivi sasa wanahitaji ushirikiano, wanahitaji umoja. Kwa hiyo hata kama jina linabaki katika sanduku la kupigia kula, bado wananchi wakihamasishwa vya kutosha na wakaelewa kwamba mgombea amejitoa kisiasa sio kisheria, inaweza kuleta matokeo makubwa sana yataweka alama muhimu katika uchaguzi wa mwaka huu.
Naam, huyo ni Ado Shaibu ambaye ni katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo akizungumza nami akielezea hali halisi ya mambo yanavyokwenda ndani ya chama hicho, na ameweka bayana kwamba ni masuala ya kisheria, lakini kumbuke kwamba Membe ameshatangaza kwamba ataendelea na kampeni, na tunachosubiri kukiona je, hizo kampeni zitaendelea za Bernard Membe ambaye yeye anadai kwamba ni mgombea halali kabisa wa ACT Wazalendo, huku viongozi wa juu wakimuunga mkono Tundu Lissu. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika matangazo haya ya Kwa Undani sehemu hii ya pili, ambapo tunaangazia uchaguzi wa Marekani. Kampeni za uchaguzi mkuu hapa Marekani zimepamba moto, ikiwa imebaki karibu wiki mbili kabla ya raia wa Marekani kwenda kupiga kura hapo Novemba 3. Lakini kumbukwe kwamba baadhi ya watu tayari wameshaanza kupiga kura zao katika zile ama upigwaji kura wa awali kabisa. Lakini kile ambacho tunaweza tukakiangalia ni kwamba Rais Donald Trump na mpinzani wake Joe Biden wameendelea kutembelea majimbo yenye ushindani mkali mnamo siku hizi za mwisho mwisho kuelekea katika uchaguzi huo, katika yale ambayo yanaonekana kila mgombea anataka kuhakikisha kwamba anapata ushindi katika majimbo hayo muhimu, kuweka hali nzuri ya kushinda kwenye uchaguzi ambao tayari zaidi ya watu milioni 27 wamesha piga kura zao. Wagombea hao wa kiti cha urais Donald Trump wa chama cha Republican na makamu wa rais Joe Biden mgombea wa chama cha Democrat wataendelea na safari zao katika pembe mbalimbali za Marekani kueleza sera zao na kuwahimiza wapiga kura kujitokeza kwa wingi zaidi. Wanasiasa hao wamepangwa kukutana ana kwa ana siku ya Alhamisi mjini Nashville, jimboni Tennessee, kwa mdahalo wa mwisho wa dakika 90 tukio ambalo linasubiriwa kwa hamu kubwa. Masuala muhimu yatakayojadiliwa kulingana na kamati huru ya midahalo ya rais ni pamoja na masuala ya ubaguzi wa rangi, mabadiliko ya hali ya hewa na vita dhidi ya janga la COVID-19. Na kuhusiana na janga hilo, kile ambacho kinaonekana Speaker Baraza la Wawakilishi Nancy Pelosi ameipatia White House hadi Jumanne jioni kuidhinisha mpango wa kunusuru uchumi unaodorora kutokana na janga la virusi vya corona kwa msaada kati ya dola bilioni 1.8 hadi bilioni 2. Lakini mvutano huo ukiendelea, zaidi ya watu milioni 27 wameshapiga kura zao katika pembe mbalimbali za Marekani, ikiwa ni idadi kubwa katika historia mnamo wakati huu, na zaidi ya mara 6 ya idadi ya watu waliopiga kura kwa njia hii mwaka 2016. Hadi hivi sasa wilaya ambazo zinazodhibitiwa na Wademokrat ndio zimeshuhudia idadi kubwa ya watu waliojitokeza mapema kuliko zile za Warepublican. Mbali ya kumchagua rais wa Marekani, wapiga kura vile vile huwachagua wagombea wa bunge la taifa na mabunge ya majimbo pamoja na wajumbe wa serikali za mitaa. Na katika utafiti wa maoni unaonyesha bado kuna mvutano mkali baina ya wagombea hao wawili, na kile ambacho kinaonekana uchaguzi utakuwa ni wavuta ni kuvutia. Kutaka kujua hali halisi, tuko wapi, tunaelekea wapi, nimezungumza na Dr. Timothy Sadera, na kwanza kabisa nikataka kujua, je, kile ambacho anaweza kutueleza daktari, moja kwa moja ungetueleza tuko wapi hivi sasa kuelekea uchaguzi huu wa Marekani?
Makweli linaloonekana ni kwamba watu wengi angali wana mchachamko ambao waelekea kuunga mkono vyama aina tofauti kama vile wa Democrats na pia Republican. Na pia tunakumbuka ya kwamba kuna wale ambao ni liberals ama ni wale ambao wako hawana upande wowote ule, ni independent, samahani, independent. Kwa hivyo linaloonekana kwa sasa ni kwamba bado kampeni inapamba moto. Kampeni ya pamba moto hivi ya kwamba kuna matangazo mengi, manake wengi hawaendi kwenye kongamano kama jinsi ambavyo tunaona rais anavyofanya kwenda kukutana na wananchi. Lakini sasa matangazo ni mengi ya televisheni, ya kulaumu, ya kutoana makosa, na pia ya kuweza kuonyesha huyu ni bora kuliko yule mwingine.
Kile ambacho unaweza kutueleza vile vile, manake kuna hali ya majimbo ambayo kwa namna moja ama nyingine huwa yana ushindani mkubwa, na ndiyo ambayo hesabu huwa inaonekana kwamba inabidi mgombea ashinde, kama vile Florida, Michigan, Pennsylvania na kwingineko. Ohio, hali ikoje katika eneo hili?
Kulingana na utafiti ambao umefanywa na vyombo vya habari na jinsi wanavyochukua takwimu za kuonyesha ni nani ambaye anapendelewa sana na watu wengi ama wapiga kura wengi, haswa katika majimbo ya Michigan, Pennsylvania, North Carolina na Florida, ambapo haswa kurunzi kubwa la tazamiwa kule Florida, ambapo sasa hivi bwana Biden na bwana rais Trump wote waonekana kuwa ni sambamba. Kwa hivyo yaonekana pale kuna ushindani, lakini kwenye maeneo kama ya vile North Carolina na pia Pennsylvania tunaona ya kwamba haso Pennsylvania jambo la muhimu sana, kwa sababu ya wale delegate ambao wako katika sehemu. Kwa hivyo tukiangalia sana sana Florida na Pennsylvania, ambapo rais Trump na bwana Biden wanaonekana kwenda sambamba, lakini kwenye upande wa Pennsylvania bwana Biden anaonekana kuwa ya kwamba anaongoza, lakini watu wengi bado hawajafanya uamuzi. Kuna wale ambao wamo pale hawajui wataangukia upande gani, na ndipo unaona wakati mwingi unatumika kwenye majimbo haya. Tukiangalia pia pale pia Wisconsin na Michigan, utaona ya kwamba kungali kuna mtazamo mkubwa, haswa ikila wakilaumiana ya kwamba bwana Biden anataka kuongeza taxes ama kodi na kuziba mambo mengine ambayo yanaleta kiuchumi katika majimbo yale. Lakini naye upande wa Democrat wanasema hapana, sio hivyo, ni ile siasa za lawama. Lakini pale wale delegate ndio sana sana wanaotazamiwa. Majimbo haya bado hayajafanya uamuzi unaonekana, lakini takwimu zaonyesha ya kwamba wengi wanamuunga mkono bwana Biden.
kwenye masuala ambayo mengi yalikuwa yanaonekana kama ni masuala ya msingi ambayo watu wangependa kuyasikia, mpaka hivi sasa uzito uko katika masuala gani hasa? Tunajua janga la corona lipo, lakini kuna yale masuala ambayo ya kila siku ya Marekani.
Jambo linalojitokeza haswa kubwa sana ni jinsi ya kukabiliana na ugonjwa huu wa corona. Manake kuna kilio kingi cha ya kwamba watu takribani 200,000 na 20 sasa hivi waelekea kuwa ya kwamba wataangamia, na zaidi kuna wanasayansi wanakisia kwamba kufikia mwisho wa mwezi wa Novemba idadi hii itakuwa imepanda zaidi. Kwa hivyo kufikia kama 200,000 na nusu. Kwa hivyo kumaanisha kwamba jambo hili bado ni kubwa sana. Manake ukiangalia hapa kuna hali ya afya na pia kuna uchumi ambao unadhurika sana na ugonjwa huu na jinsi tunavyokabiliana. Lakini lengo kubwa pia ni kuangalia katika uchumi. Hapa ndipo ambapo Marekani yajiangalia, je, tuendelea vipi? Kuna maendeleo ya kufaa ama tumeachia uchumi utawaliwe na nchi ya Uchina? Jambo jingine ambalo laendelea kujitokeza haswa ni uhamiaji, yani immigration. Kwa hivyo tukiangalia pale sera zinazokabili nchi hii katika hali ya uhamiaji na wahamiaji, jambo hili bado lingali linaleta utata na kutoelewana. Manake wengi wanasema wahamiaji wengi wamo katika nchi hii lakini hawana haki ya kuwa katika nchi hii. Kwa hivyo jambo lile ni la muhimu. Na jambo jingine ambalo linajitokeza kwa wazi ni jinsi ya kukabiliana na hali ya hewa ama ukabili wa hewa bora ama jinsi ya mazingira yatakavyokuwa. Mambo haya yangali yanapatiwa kipaumbele katika chaguzi hizi.
Na kile ambacho unaweza kutueleza hivi sasa kwa kuangalia kiujumla, umegusia kwamba wanaonekana wa Marekani bado hawajawa na ule uamuzi wa uhakika. Kuna hili wimbi hivi sasa ambalo linatoka sana kwamba watu kwenda kupiga kura, watu waende kupiga kura. Je, mwitikio unauonaje?
Haswa mimi mwenyewe nimeshatembelea katika sehemu tofauti ambazo ni za kupigaji kura, nimepishapiga kura mwenyewe, na ninachoona ni kwamba watu wengi wanajitokeza kwenda kupiga kura, manake hawataki kwenda kupanga zile foleni ambazo yakisiwa zitakuwa nyingi sana siku ile ya uchaguzi Novemba 3. Lakini jambo hilo laonekana kuwa na mvutio kwa wale ambao tayari washaamua. Unajua ukiwa wewe ni wa chama fulani na mimi chama chako ndicho. Kwa hivyo haijalishi matangazo na pia mbwembe zitakazokuwa kula nje, lakini wengi wameshaamua na kisha wanaenda kwenye sehemu za kupigia kura. Jambo ambalo pia watu wengi wanahofia ni kwamba jinsi ambavyo rais alivyosema ya kwamba atatuma kundi lake kwenda kuangalia ama wafuasi wake waende kwenye sehemu za upigaji kura, ni kwamba jambo hilo linatia wasiwasi. Manake wengi walionekana kubeba bunduki kubwa za rishasha na pia usalama wao wanahofia. Kwa hivyo wengi wanaonelea afadhali watume barua zao kwanza, kura zao mapema, na wengi wanaamua ya kwamba hawataenda kupanga foleni siku hiyo. Kwa hivyo jambo hilo linatazamiwa kwa upande wote, lakini uzuri ni kwamba watu wanapiga kura kwa usawa na hamna chochote ambacho kimetokea kwa sasa. Lakini tuwashukuru ya kwamba rais anazingatia ya kwamba kuna usalama na kundi lake, na pia serikali ya majimbo inazingatia kwamba jambo hilo litatendeka kwa uhaki na kwa usawa.
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza hayo yote, na hapa basi tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami na usikose kujiunga nami kesho katika sehemu nyingine ya matangazo ya kwa undani.